halkani huwa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com. waxaan isku dhigayaa waa isniin 12ka bisha December 2017ka idaacadda saakiya caalamkan waxay idii soo jeedinaya anigoo ah Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aanu idaacadda saakiya caalamkan kugu haynaa waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada asluubta ee Djibouti oo ka hadlay nin maxbuus oo dhawaan geeriyooday isagoo maxbuuskaas isagoo wali maxbuus ah balse la geeyay isbitaalka magaalada Djibouti.
Xanuun soo jiitamayay ayuu lahaa, xanuun aad u xun oo halis ah oo dilay ayuu lahaa. Waxa weey waxyaalo badan oo laga daweyn jiray. Bil haqiiqa waxaan anigu ogahay inay ku bixi jirtay xoolo aad u fara badan ay ku bixi jirtay ninka dawadiisa si loo siiyo morfiinta lagu mudo si uu laxwiga iyo waxa uu qabay dhama ka jibisa. Kolka waxa weey deenaf walba way hooyin doontaa. TC waa madqanaa ee hadna waqtigaas ay gashay oo day ku geeriyooday.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan waalidiinta Soomaalida ee dhawaan tagay dalka Kanada oo ka walaacsan waxa ku dhacay dhalinyaro badan oo caruurtooda ka soo horreeyay oo lagu dilay dalkaasi.
Waxaan isleeyahay caruurta hooyada iyo aabaha haddii isla nool yihiin inay ka gudbi karaan dhibaatada maanta ee haysata ayaan qabaa. Hooyada iyo aabaha ee caruurta xaggooda ay u soo wada jeestaan xagga waxbarashada ee caruurtooda ay ku dadaalaan ee gacmaha ku wada haystaan ee ogaadaan markay baxayaan iyo markay soo galayaan.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo walaac ka muujisay xaaladda dadka qaxootiga ee Rohingyaha ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka Bangladesh. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. Marka horese warkii dunida. Hirar mudaaharaadiya ah oo lagaga soo horjeeda go'aankii madaxweyne Trump ee Jerusalem ugu aqoonsada caasimadda Israel ayaa ka dhacay shalay oo xad ahay qaybo ka mid ah dunida muslimka iyo carabta. Ciidamada ammaanka ee Lebanon oo waardiyeynaya safaaradda Mareykanka ee Beirut ayaa biyo iyo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyay mudaaharaadayaal reer Lebanon ah iyo Falastiiniyiin kuwaasoo gubayay sawirka Trump iyo calamada Israel iyo Mareykanka. Dalka Indonesia oo hadal ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa kumanaan banaan baxay dhigaya waxay soo ku soo urureen dhismaha safaaradda Mareykanka ee caasimadda Jakarta. Sidoo kalena waxa ay banaan baxay ka dhaceen dalalka Jordan, Turkey, Pakistan, Malaysia, Masar iyo dhulka Falastiiniyiinta. Booliska magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxay xireen 3 qof kuwaasoo walxa holcaya ku tuuray goobta ay yuhuuddu ku cibaadeysato. Waxaanay sheegeen in ammaanka goobaha yuhuuddu ku cibaadeystaan aad loo adkeeyay dalkaasi.
Daad gureyn cusub ayaa la amray degmada Santa Barbara ee koonfurta gobolka California shalay oo xad ahayd iyada oo dabkii ugu xoogganaa uu gubay gobolkaasi isla markaana uu khatar geliyay hadda magaalooyin badan oo ku teedsan xeebta. Dadka degan degmooyinka Carnipetro iyo Samanita ayaa lagu amray in ay guryahooda ka baxaan shalayto iyadoo dabkuna uu ku sii fidayo magaalada Santa Barbara oo ku dhow magaalada Los Angeles. In ka badan 88,000 oo qof ayaa ka cararay guryahoodii kadib markii ay ku soo dhawaadeen dabkaasi oo loogu magacdaray Thomas, kaasi oo ay maamulka degmaduna sheegeen in haatan la damiyey 515 dabkaasi. Tan iyo isniintii toddobaadkii hore ayaa dabkani wuxuu baabiyey dhul cabirkiisa lagu qiyaasay 670 kilometer oo isku wareega. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii ka hadlay dabkaasi isagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ka jirta gobolka California, taasina ay wadada u xaadeyso in kaalmada dowladda dhexe ay gaadho gobolkaasi California.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhigaysaan waa VOA Washington.
aynu ku bilownay sidii aad ku maqasheen ama ba ku daawateen barnaamijyada VOA maalmihii la soo dhaafay oo aanu kaga hadlaynay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kanada. Waxaa jira waalidiin dalkaasi gaaray sanadihii dhowaa kuwaasi oo ka walaacsan saameynta ay mustaqbalka ku yeelan karto waxyaabaha hadda dhacaya. Waxa ay VOA la hadashay waalidiin dhowaan tagay dalkaasi Kanada. Warbixina muraasi ku saabsan waxay noo haysaa Fasiin Axmed Iman.
Dadka soo galootiga ee Kanada tagaya ayaa isku dayay inay wax badan ka bartaan qaladaadkii ay horay u galeen iyo caqabadihii la soo darsay Soomaalidii ka horreysay si ay caruurtooda uga nabad galaan falalka amaan darada iyo dilalka. Fadxiya waa hooyo cusub oo dhawaantan timid dalka Kanada. Waxaanu kula kulanay xarun lagu caawiyo dadka soo galootiga looguna qabta adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay barashada Ingiriiska oo ay halkaasii u joogtay. Fadxiya Kanada dhawaantan ayay timid, welina ma aanay qaadan dhalashada waddanka. Waxay leedahay laba caruura. Waxay ka warramaysaa sida ay doonaysaa inay caruurtooda ugu dadaasho si ay uga nabad galaan caqabadaha qabsan kara.
Okay, dhibaatooyin badan waan arkay, laakiin waan dadaalayaa insha Allah. Yaa samayn karo ubadkayga si aanay ugu dhicin kuwii wixii hore ku dhacay. Ilmaha wuxuu baahan yahay in waxooga xoogga la saaro, waxbarashada lagula dadaalo, waxyaalaha xunxun laga ilaaliyo. Waa inta dadaal xooga waalidku muujiyo.
Fadxii waxay ka warramaysaa sida ay ku xulan lahayd deegaankeeda, maadaama deegaanku uu qayb weyn ka yahay waxyaabaha caqabadaha ku keena qoysaska iyo caruurta soo koraysaba.
Walaahi markaan madaxba kama aqoonin, laakiin markaan muddo joogay xoogaa waan kala bartay meelaha xun iyo meelaha fiican. Hadda alxamdulillah waan kala garanayaa waxaan samayn lahaa insha Allah. Waxaan leeyahay laba, mid baan la imid iyo mid halkan igu dhalatay sanad jirta hadda.
Faadumo waa hooyo kale oo dalka Kanada muddo aan sidaasi u sii badnayn joogta. Welina qaar ka mid ah caruurteeda waxay kaga maqan yihiin Soomaaliya, mana u suura gelin inay kula midoobaan oo ay Kanada ugu yimaadaan oo kula noolaadaan. Waxay Faadumo qabtaa in waalidiinta cusub ee hadda imanaya ay haystaan fursad wanaagsan oo ay ku eegi karaan dhibaatadii qabsatay. Qaar ka mid ah waalidiintii iyaga dalkan kaga soo horreeyay fursadaasi oo aanay helin dadkii yimid Kanada sagaashamaadkii.
Waxaan isleeyahay caruurta hooyada iyo aabaha haddii isla nool yihiin inay ka gudbi karaan dhibaatada maanta ee na haysata ayaan qabaa. Hooyada iyo aabaha ay caruurta xaggooda ay soo wada jeestaan xagga waxbarashada ee caruurtooda ay ku dadaalaan ee gacmaha ku wada haystaan ee ogaadaan markay baxayaan iyo markay soo galayaan. Marka insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaa, laakiin dhibaatadan haysato mana caruur ayaa naga dhimatay intaas in ka badan jeel iyo inooga jirtaa. Ma ahan ii sheeg adiga waxaan aniga dhalay maha, laakiin walaalahay waxay dhaleen amba jiir islaamnimo xaggooda aan u damqanahayo. Muxuu ahayay inta dhimatayna Ilaahay samri iimaan inuu Ilaahay naga siiyo.
Hooyo kale oo ka mid ah dadka dhowaangalka ee Kanada yimid oo lagu magacaabo Ummu Aisha waxay Kanada joogtaa wax ka yar sanad iyo bar. Waxay ka warramaysaa waxay ka baran karaan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Kanada.
Waxaan ka baranay qaladaadka dadka isdilahaya, ilmaha dadka isdilahaya, dadka ma aragtay siyaabaha xun u dhaqmahaya oo meelaha jidadka ma aragta macna la'aanta u jooga. Muxuu ahaa waxyaabahaas oo dhan ayaan waxyaabaha ma aragtay dhibaato leh oo runtii tiilanyal aad u leh waan aragnay, waanan u jeednaa, laakiin Ilaahay baa wax ka qaban kara. Waxaan ma aragtay aan Ilaahay ka baryaynaa inuu ummadda Ilaahay uu ka badbaadiyo dhibka jira waddada toosan oo mustaqiimka Ilaahay ummadda uu ku hanuuniyo baan Ilaahay ka baryaynaa muslimiinta ah. Waxaan markaa naftayda iyo nafta ummadda Islaamka aan kula talinayaa inay ummadda dhan waxaan kula talinayaa inay is-ilaaliyaan oo ay iska ilaaliyaan dariiqyada ma aragtay dhibka uga imaanayo.
Dadka dhowaanta yimid Kanada ayaa kuwa ka nasiib wanaagsan kuwii ka soo horreeyay. Waxaanay haystaan tusaalooyin ay nolosha kulla maanin karaan iyo casharo ay ka baran karaan dadkii ka horreeyay qaarkood iyo dhibaatadii ku dhacday.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
subax wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Shalay ilaahay xalay waxa meelo badan oo caalamka laga xuseeyay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Waxaa sanad kasta maalintaasi oo kale wax la iska weydiiyaa sidii looga hortagi lahaa tacadiyada dunida loogu geysto dadyoga kala duwan. Dadka xabsiyada ku jira ayaa badanaa la kulma tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha ka sakow dambiyada lagu soo eedeeyay ay u xiran yihiin. Waxaa meelaha qaar ka dhaca caafimaad darro soo wajahda maxaabiista iyo daryeel la'aan kale. Wariyaha V O A da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa booqday xabsiga dhexe ee magaalada Jabuuti halkaas ay ku jiraan maxaabiis badan. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Xuska maalinta caalamiga xuquuqda aadanaha awgeed waxaan maalintii shalay ku booqday xarunta xabsiga dhexe Jabuuti. Maamulaha xabsigaasi ahna taliyaha ciidamada asluubta Jabuuti Colonel Maxamed Jaamac Yunis oo iga waramay marka hore xaaladda xabsiga iyo maxabiista ku xidhan.
Waxa weeye waa maalin dunida oo dhamaan laga xusayo, dalkeenana si fiican looga xusayo aadamaha xuquuqda aadamaha. Xuquuqda aadamuhu de waxa weeye xafiisku wuxuu ku salaysan yahay baasalkiisu baa xuquuqda aadamaha. Waxa weeye inay helaan mataqaanaa wax wanaagsan, de wax kasta waan fallaa waxtoonaga jinaasada ay wala socoteen madaxweynada oo aagga dhawda wada marnay. Sidaan u maleynayo waxay la kala ka sii wanaagsan oo kala noqona caafimaadka way helaan, waxbarashada way helaan, meel saxdan way helaan, dowladana way helaan iyo waxa cunaan ba. Kulka waxa weeye intoo dhan waa ka jawaabna intaan inaan ka sii biirna ma ahayn inaan deey wax ka dhacaan mana ugu yidimo ma shaqo.
Dhawaan waa ku yeelnaa dhibaatooyin ka yar dhacaan sidii nin la yiri uu ku geeriyooday Maxamed Axmed Jabha marka xaaladaha aynkaas oo kale sidii ay ku yimaadaan.
Horta waxa weeye xaaladaas sheegaysa waxa weeye ninkaas oo kaliya waxa weeye ku geeriyooday kuma geeriyoona xafiiska wax ku geeriyooday dakhrka de xanuun soo jiitimayay ayuu lahaa. Xanuun aad u xun oo halis ah oo dilaya ayuu lahaa. Waxa weeye waxyaalo badan waa laga daweyn jiray caafimaadkeena. Inaan idhaahdo maaha lacagtaas ku bixi jirtay, laakiin bil haqiiqa waxaan anigu ogahay inay ku bixi jirtay xoolo aad u fara badan ay ku bixi jirtay ninka dawadiisa si loo siiyo morfiinta lagu mudo si uu laxwiga iyo wax uu qabay dhama ka jabisa. Kolka waxa weeye dee naf walba way hooyin doontaa. TC baa mataqaanaa hadna waqtigaas ay gashay oo dee ku geeriyooday saaxiibka dakhar.
Mustaqbalka kale maxaa la socon karaa xabsigu ka sii wanaagsanaa intan uu maanta joogo?
Xabsiga waa run, xabsiga horta saad ogtahay oo xafiis aad u gaboobay, laakiin imika dowladda waxay ku dari jirtaa xafiis kale oo cusub oo waxa la tusay mataqaanaa 1200 qaadaya sawiradiisa in laga sameyn doono ilaa meelaha bikabantroa oo laga dhisi doono qudee ka jawaabaya xabsiyadana casriga leena xabsiga nimi ku kama jawaabo waa ku sameystay isticmaarku ka isticmaar hadduu sameystayna waxa weeye meel dad ku qoodadaan oo ku hayo fumbahayd meelaha tiriyay iyo dadku wax ku baran karaan malayn. Laakiin maantana alxamdulillah waan isku daynay inaan sameyno tiriyar baan wax ugu barnaa dibadana aan geynaa raxmaan hadda sida caadiga baan u wadnaa waan bilownay sanadkii horena de dhowr 10 baa tiri jirtay maanta dhowr 20 baa tiri sanadoba sanadka si dambe waan biirineyna dhawana waxa furayna tiriyar mataqana xagga dumarka timaha lagu dhaqo waan furayna dalal mar walba ka sii dambeysana sanadba sanad ka sii dambeeya xabsigu aad buu dhow u sii wanaagsanaanayaa. Waxaan u hadhow baa insha Allah xabsiga cusub ee jiidka dhawaanta la furay la bilaabi doono dhismiisa oo dhaw wareeg doona hadda eebo af nafta moodaa. Anaguna waxaan ku dadaalnaa hadii jaraale dadkan meesha soo gala waa dadkeeni weeyaan dhaqan cilin baan u sameynaa wax kastaan dhaw sameynaa waana ilaalnaa waxay u baahan yihiin oo dhana waan dhaw hormignaa oo u sameynaa.
Sidoo kale gudoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleyman Cumar Cudin ayaan wax ka weydiiyey hawlaha kale ay ku guda jiraan iyo xiriirka hay'adaha caalamiga ay la shaqeeyaan si ay u horumariyaan xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti marka laga tago xuska munaasabadaha.
Labada hay'adood aad bay noo caawiyaan, ta Jarmalka ee GIZ waa la yiraahdaa PMM iyo tani qaramada midoobay ee Afriyaabka. Labadooda waxaan qabanay kulamo aan u yeernay ururada bulshada waayo waxa weeye waa muhiim xagga xuquuqda insaanka oo waa kuwa had iyo jeer aanu ku tiirsano si ayaguna ummada u wacyigeliyaan wixii ay ummadu ka cabanaysana ayaga noo sheegi kara. Ayagan ka wacyigelinaynay waad maqasheen waxyaabaha Liibiya iyo waxaas ka dhacay si waxa aan ugu hortagno ayaanu ururada ugu yeernay oo ugu horeeyo ururka dumarka ee jamhuuriyadda Jabuuti UNFD ee madaxa ka tahay Marwada Koobaad ee Khadir Maxamuud Xayd iyo urur kale oo bulsheed. Tani halka Finyaabkana waxa weeye xurriyadda taranka waxa uu si muhiimsan oo aad uga hadalnay waxa weeye gudniinka oo ان حقوقده بلا انا ككسو هرجيد او waxaa jira sharci dhan oo in waxa weeyaan wixii jidka bila aadanka wuxuu geysanaya sharci in adduunada la isku afgartay in laga hortago taasina taabay kamid tahay kolka waan ka waygelinay si wanaagsan weyn ugu dhaceen hawlahaas
Ramadan Muuse VOA Djibouti
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in xaaladda caafimaad darro ay soo wajahday dadka Rohingya ah ee ku jira xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Bangladesh waxaana sheegeen in ay bilaabayaan talaalka cudurrada qaar 19 sano ka horna laga dabar gooyay dalka Bangladesh balse hadda ay ka dilaaceen xiriyaha ay ku jiraan dadka qaxootiga Rohingya wariyaha VOA ee Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobisa
xanuunada ku dhaca neefmareenka oo sanado badan ka hor laga dabar gooyay dalka Bangladesh ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay calaamado muujinaya lagu arkay inay ku fidayaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan xiriyaha ku yaala dalka Bangladesh oo ay ku jiraan dadka Rohingya ee ka soo barakacay dalka Myanmar Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa warbixintan ku sheegtay in dad ka badan 110 qof oo Rohingya ah oo magangeliyo ku jooga dalka Bangladesh laga helay xanuunka neefmareenada ku dhaca iyadoo 6 qof oo ka mid ahina ay u dhinteen. Saraakiisha caafimaadka ee WHO ayaa sheegay in ay weli socdaan baaritaanada dadkaasi lagu sameynayo. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in xanuunadaasi ay sii fidi karaan, waxaana sheegeen in dadkaasi Rohingya ay yihiin dad qaxootiya duruufo badan daris la ah, taasina ay keenayso inay u nugul yihiin xanuunada kala duwan ee soo wajaha, gaar ahaan caruurta iyo dadka jilicsan. WHO waxay sheegtay inay haatan xoojinayaan ololaha talaalka cudurradaasi. Fadela Shaib oo ah afayeenka WHO ayaa sheegtay in hay'adoodu ay la shaqeynayso wasaaradda caafimaadka ee dalka Bangladesh iyo hay'adda badbaadada caruurta ee UNICEF si si wada jir ah loogaga hortago xanuunadaasi sii fidaya oo halis ku haya dadka qaxootiga ah waxaana carabka ku adkaysay in ka hortagu uu ka fiican yahay daaweynta
For example WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places in for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years
Tusaale ahaan WHO waxay bixisay tababarada aasaasiga ah ee talaalka oo ay ka hirgelinaysay dhowr meelood oo kala duwan oo ka mid ah xiriyaha si qaxootiga inta uu socdo ololahan talaalku taasi oo lagu beegsanayo caruurta da'doodu ka yar tahay 6 jirka kuwaasi oo la siinayo talaalada kala duwan sida kixda oo fureenka jadeecada xiiqda iyo waliba xanuunada ku dhaca dhunta kuwaasi oo halis geliya nolosha caruur badan Ololahan talaalka ee xilligan ayaa loogu talagalay in uu ku dhamaado muddo 2 toddobaad iyadoo la doonayo in la talaalo 400 caruur ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in ka badan 645,000 oo qof oo Rohingya ah oo qaxootiya ay joogaan dalka Bangladesh kuwaas oo tagay wixii ka dambeeyay bishii Ogos ee sanadkan sii dhamaanaya. Dadkaasi ayaana ka soo qaxay dhibaatooyin la xadle oo loogu geystay dhulkoodii ay ku noolaayeen ee dalka Myanmar. WHO iyo hay'adaha kale ee ay wada shaqeynta leeyihiin waxay sheegayaan in kumanaan qof laga tallaalay cudurka daacuunka si looga hortago in masiibo halkaasi ay ka dilaacdo. Sidoo kalena waxaa dhawaan la soo gabagabeeyay ololihii tallaalka cudurka jadeecada oo la siiyay in ka badan 350,000 oo caruur ah.
warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobisay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya tanaa kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo soo jeedinayo wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Masade
waan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa shalay Bridge hal iyo hal waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxaana Arsenal ay ku baxsatay dirqi oo dambadii ugu dambeeyay ciyaarta qaybta dambe markii la soo soo noqday ciyaarihan Olivier Giroud oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka Bridge-da kooxda kubadda cagta ee Arsenal u dhaliyay sidoo kale kooxaha Everton iyo Liverpool ayaa iyaguna isku agdhacay oo Bridge hal iyo hal ayay ku kala tageen waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Everton ay goolka gadaalka keentay iyadoo qaybtii hore ciyaarta ciyaarahan Mohamed Salah uu gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool ciyaarahan kan tan iyo markii uu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku soo biiray wuxuu ahaa laacibka ay kooxdu ku duuleyso taasaa ahaatee macallinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Klopp ayaa waxa uu sheegay in rigoorada laga dhigay ay ahayd mid aan waxba ka jirin isla markaasina waxa uu eedeeyey oo si ba'an u weeraray kooxda kubadda cagta ee Everton uu ku tilmaamay in aanay u soo shaqo tagin inay ciyaar ciyaaraan oo ay goosha dabada la galeen si kastoo noqotaba macallinku inkastoo carab badan muujiyey haddana caradii siyaasi wax guula uma aanay keenin oo kooxdii laba dhibcood ayaa laga jabtay oo min hal dhibic ay labada kooxood kala qaateen hase ahaatee kulankii toddobaadku waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Manchester ciyaartan oo dabcan taageerayaasha dunidu ay gabi ahaanba isha ku hayeen isla markaasina intaanay ciyaartu bilaaban ka hor ee labada macallin isku boola qabteen ayaa waxay ku bilaabatay weerar ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku qaaday kooxda Manchester United oo aad moodaysa macallinkooda Mourinho in uu la yimid ashax ah in aan laga badin haddii uu gool heli karana uu faataxada soo marto laakiin waxay taasi keentay in goosha uu dabada la galay isla markaasina difaaca uu kusoo tala galay ay celi weyso wiilashii weerarka badnaa ee kooxda Manchester City ciyaaryahan David Silva ayaa qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay weliba dadbadihii ugu dambeeyey hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo dareentay in goolka laga dhaliyey isla markaasina doonaysa inay difaaca ka soo baxdo ayaa gool la timid kadib markii mid ka mid ah difaaca kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu qalad galay ciyaaryahanka la yiraahdo Dalot oo isagu baalaha bidix uga ciyaara ciyaaryahan ahaana xirfadiisu ay tahay inuu ka ciyaaro qadka dhexe walow kulamadii ugu dambeeyey kooxda Manchester City ay difaac ahaan dhalisiinaysay maadaama ciyaaryahan Mendy oo kooxda Monaco Guardiola ka soo gatay uu dhaawac muddo sanada kooxda kaga maqnaanayo qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo laabtay macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo u soo shaqo tagay inuu kooxdan ka badiyo isla markaasina aan waxba ka bedelin ciyaartii lagu yaqaanay ee weerarka ahayd ayaa si weerarka u sii kordhiyay waxa uu bedelay difaaciisii Kambani waxauna soo geliyay ciyaaryahanka Jarmalka u dhashay Hondagan kaasi oo qadka dhexe la wareegay waxaana uu difaaca u celiyey ciyaaryahan Fernandino hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Manchester City gool ayay la timid ciyaaryahan Otamendi ayaa kubad ay iska qaldeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United shabakooda ku hubsaday taasi oo keentay macallin Guardiola haddana inuu shaxdii ciyaarta wax ka bedelo ciyaaryahan Mangala soo geliyo isla markaasina uu ciyaaryahanadii kaga ciyaaraysay khadkiisa dhexe mid ka mid a uu bedelay baan rahday ku weerarka ah ciyaaryahan Jesus ayuu ciyaarta ka saaray waxauna soo geliyey ciyaaryahan Mangala oo difaaca ciyaartii 4-3-3 shaxdii uu ku dheelayay ayuu kusoo noqday waxayna taasi suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay 3 dhibcood ka qaadato kooxda kubadda cagta ee Manchester United macallinka Mourinho ayaa waxaad moodaysaa guuldaradan soo gaartay in uu aad uga xumaa kubadda waa laga sarreeyey banooniga waa laga fiicnaa 3 dhibcoodna waa laga qaatay hase ahaatee Mourinho waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada gool ay ka dhalisay ay ahaayeen goolashii lagu yaqaanay Manchester City ay dhalisay ay ahaayeen goolal si qalada ah ku yimid. Sidoo kale waxa uu macallin ku sheegay in ciyaarta Arbi taruhu uu heliyay kooxda Manchester City maadaama laga diiday rigoore, sidoo hadalku u dhigay markii ciyaaryahanka Herrera ee qadka dhex uga ciyaara Lionel Deschamps dhexdeeda uu ku kufay, taasi oo dabcan muujinaysay marka la eego dhinaca kastana kamerada laga fiiriyo in ciyaaryahankaasi foul aan lagu galin. Si kastaba ha noqotaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United haddii macallinkooda Mourinho uu doodi lahaa haddii kaleba saddex dhibcood waa laga dafay. Horyaalka dalka Talyaaniga haddii aan jaleeco AC Milan waxay laba iyo hal kaga badisay kooxda Bologna, Napoli waxay ka khasaarisay fursadii horyaalka dalkaasi Talyaaniga hoggaankiisa ku qaban lahayd oo toddobaadkan maalintii Sabtida markay wada ciyaareen kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Bareja ay wada galeen, taasi oo haddii Napoli ee Fiorentina ka badin lahayd horyaalka dalkaasi qaban lahayd, laakiin ma suura gelin oo eber iyo barbareja ayaa lagu celiyay. Waddanka Spainna, Villarreal oo la ciyaartay Barcelona waxaa labadan kooxood ay qaybtii hore ee ciyaarta ku kala naseen eber iyo eber wax gool laskama dhalin haddii markii la isku soo noqday. Ciyaarahan ka mid ah kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa calaamada gududan loo taagay, kaasi oo albaabada u furtay kooxda Barcelona inay goolal dhaliyaan. Waxaana ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Lionel Messi ay kooxda kubadda cagta Barcelona u saxiixeen laba gool, taasi oo keentay in ay saddexda dhibcood halkaasi ka qaataan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaysaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado Idil Sidaay, nabadgelyo.
محمود مسعد عياري أنا أنت عصير كل عفنا مركنا هاستي منعرض كعبد الشرجة مع جغل. Chocolate, ayaa ninkaasi ku soo gabagabeenayna waxaanay gabagabo waheyd
إذا عاد يدي الصباح نماء تاكي عالم كويد لسو عدسينيين فلسطين أحمد إيماني سهر عيد لنور إنسانو مركلة كودة ظهر نماء أما كودية بركة وقتك جيس في أفريكا وغفو كل مينو وحنو ذكي قتك إنا سيدا أيو نبت قليل.